hæstvirtur forseti. Þetta frumvarp hefur að geyma ýmsar réttarbætur. Hér er að finna ákvæði úr ýmsum áttum. Að hluta til er þetta frumvarp samið í innanríkisráðuneytinu að höfðu samráði við efnahags- og viðskiptanefnd eins og fram kemur í greinargerðinni, en síðan eru hér ákvæði sem koma annars staðar frá eins og einnig er gerð grein fyrir. Ég kom inn í þessa umræðu í andsvari við framsögumann við frumvarpinu á laugardag og gerði athugasemdir við tvær greinar, 7. og 8. grein frumvarpsins. Ég vil segja það að ég tel gjafsókn vera grundvallaratriði í réttarríki og mjög mikilvægt að vel sé þar að málum staðið. Það gildi skýra reglur og að við höfum til ráðstöfunar þá fjármuni sem að duga til að sómi sé af. Ég tel að málum sé nú komið svo að fjármunu séu af of skornum skammti sem ætlaðir eru til gjafsókna. Nú er það eitt að tilefni til gjafsókna hafa verið mörg í kjölfar hrunsins og þá mál sem að tengjast fjármálastofnunum og skuldamálum einstaklinga og fyrirtækja í tengslum við það. Þetta hefur verið rætt nokkuð á borði samráðsnefndar á vegum ríkisstjórnarinnar skuldamál heimilanna og niðurstaðan varð sú að beina slíkum gjafsóknarmálum inn í farveg fjármálastofnana og samráðsvettvangs þeirra, samkeppniseftirlits og umboðsmann skuldara. Allir þessir aðilar ættu að koma þar að máli. Og niðurstaðan er sem betur fyrir sú að það er að nást samkomulag vonandi að það verði leitt til lykta fyrir dómstólum gjafsóknarmál sem yrðu þá kostuð að þessum aðilum. Það er ekki alveg full frá gengið hvernig samkomulagið verður og ætla ég ekki að fara nánar út í þá sálma fyrir en að samkomulag liggur á borði. En þetta var þess valdandi að allsherjarnefnd ákvaða að fella 8. greinina út eins og hér kom fram í máli háttvirts þingmanns Magnúsar Norðdahls og kannski gefur tilefni til að minna okkur á að stundum þurfum við að tala meira saman þingnefndirnar, ríkisstjórnin og stjórnsýslan sem er með þessi mál að véla. Nú varðandi 7. greinina þá hef ég efasemdir að það sé tímabært að lögfesta hana, ekki vegna þess að ég sé andvígur innihaldi hennar, vegna þess að í grundvallaratriðum þá vil ég víkka út það svið sem að gjafsóknarmálin taka til. Háttur þingmaður Magnús Norðdahl sagði að það var ekki litið á þessa lagabreytingu sem tilefni til útgjalda auka fyrir ríkissjóð. Jafnframt sagði hann að það ætti ekki að verða til þetta, ætti ekki að verða til þess að tekju lægsta fólkið það færi halloka vegna þessara breytinga. Nú er það svo að gjafsóknir fá innvörðungu allra tekjulægstu einstaklingar í þjóðfélaginu. Það er hins vegar und samkvæmt lögunum eins og þið standa nú og reglugerð að horfa til annara þátta en teknana einna. Það er hægt að horfa til greiðslu getu einstaklinga líka, skuldastöðu og svo framvegis. En þetta í mínum huga gengur ekki alveg upp, þessi tvenna, að stofna ekki til aukinna útgjalda annars vegar og rýmka reglurnar en þó þannig að það verði aldrei á hlut tekjulægsta fólksins. Og þarna er komið að kjarnanum í minni gagnrýni. Við þurfum einfaldlega að tryggja meira fjármagn til þessara mála. Það er það sem þarf að gerast. Og það er þess vegna sem ég tel að þingið, þegar að það samþykki lagabreytingar, að þá verður það jafnframt að tryggja aukna fjármuni til málaflokksins. Það er grundvallaratriði. Vegna þess að það vill gerast allt og oft að mál sem að fari gegnum þingið fara ekki hinn lögformlegu leið að láta þau gangast undir kostnaðarmat eins og gerist um öll mál sem að koma frá ríkisstjórninni, koma þá leiðina. Og það á við í þessu máli líka. Nú, hinn gagnrýni mín er sú að þótt háttvirtur þingmaður Magnús Norðdahl segi það auðvelt mál að setja reglurnar, að setja reglugerðum framkvæmd laganna, þá er það nú ekki alveg svo. Vegna þess að þegar að menn koma á leita til gjafsóknarnefndar eða ráðuneytis almennt um aðstoð, þá líta allir á sitt mál sem fordæmisgefandi og afar mikilvægt. Og þau mál sem að gjafsóknin tekur til eru mannréttindamál. Þau snúa að forræðisdælum foreldra, þau snúa að barnavernd, þau snúa að líkamstjóni, fólk sem að verður fyrir slysi eða miska einhverjum. Þetta eru málin sem að koma til gjafsóknar og eru að sjálfsögðu mannréttindamál. Og þá höfum við forgangsraðað þannig að það sé einvörðungu tekjulægsta fólkið sem að nýtur góðs að. Þetta er hugsunin á bak við þetta. Ef við ætlum að breyta henni, þá verðum við að tryggja meira fjármagn, miklu meira fjármagn, og við þurfum að vanda vel til regluverksins þannig að við byggjum á jafnræðishugsun en ekki geðþóttavaldi. Það er mjög mikilvægt. Þess vegna hefði ég talið eðlilegt að láta þetta liggja og fara að þeirri tillögu sem ég lagði fram, að það yrði lagst yfir smíði regluverks en ekki ráðist í breytingu á lögunum fyrir en að það lægi fyrir.
Tveir háttvirtir þingmanna og